raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii tamsaasu amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya, akkuma yeroo hunda goonu qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu sun beeksisaatii anan si wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti guraan dhala 26 qabee namoonni 30 ol hidhattoota bosona keessa jiraniin ajjeefamu namoonni jaan argina jedhan dubbataniiru. Ajajaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaal Marrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa garuu waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen hundura dhaabbate malee uummata nagahaatti hin buunee san hoomuun godhu jedhan gabaasa Naakoor Malkaatti badarbinuu erge irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbe namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbe gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabu sin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin gootin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kanneen gadda namoota 29 kana awwaalle. Ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen Abaaboo Shanee ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oolteetu dubbatte. Guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nuti illee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaan dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Sa'id jedhamu hojii daldalaaf gara Tulluu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunuun sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'ee ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbilla itti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaanii hin kaasanii. Koomishinarii Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koominikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf ittiin bilqoofne. Gama biraan bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidattoo ta abaa shaniitu abidongoroo keessatti namoota nagaa 20 lam haala suganneessaan ajjeesee jedhan. Aana abidongoroo ganda dambis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidattoota waraana bilisummaa oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riqiloltoota waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu.
Achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti kan adeemaa jira. Ajjeechaan kun har'a aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reefu abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeettidha irraa dubbachuutti jira malee wanni kun qoftaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyattii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirre fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u bifa tabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin dhiphachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarame haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessanii dubbachuun inni kun bakkoo sanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduuttee waan ta'eef warra boru nagaree boru biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeessa akkasii raawwata.
Obbo Kumsaa, asirratti wantan isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattoonni saba kan biraa ajjeechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjeechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf. Ajjechaa sukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti hoo maal jettu naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru.
Uummanni nagaani Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kam waan dubbatu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa qabu amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti. Jiraatu yoo ta'e warra bosonni jiru dabarsine waan kennu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti kan Oromo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsine kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechuudha. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eegantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara diddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bulu Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa. Yookaan immoo liyyuu haayil qayyadamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalaniin dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee. Bakka dhaabbata irraa itti fufuuf adeemu kirkira yookaan takkaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lafanitu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaa akkasii naakoor himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekti har'aa ikkitiitii miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessaa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumti isaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokateeti waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti. Waa maqaa hatteessii fi waraana bilisummaa Oromoo gurguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka dhiyaachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootumma abba irre maafiya aango barchu riyada ummata hate irrejju wanini warana milisha kika polisi war akati wali jolli ke kanammo kaksa hinkabu lolle rahika oromia iga milisopsu adema imannansu imanna umbekalli imanna kam walaba kamiyu adbekibar
lolli ke saliokan kan singochaa jirtan humna addaan annoo amaaraa irraa hidhatee dhufee jirtan isaaf ragaa maal qabduuf bira humnoota sana ta'uu isaanii jechuun
mallattoo hedduu harkaa qabu afaan oromoollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo amaaraa irraatii kan gubbaafamte dhufee waraqaan isaallee illee lijuu haayilii amaaraa qabu kan argise kan boorsifamani kan du'anii meeshaa isaanii irraatii kan ta'amee eenyummaa isaanii waan ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebaltuu guddin ayyaana gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagalsa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meessaa agaraa bargaa ammayyaa keessa dabalateellee gara jibaat sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo amaaraa irraati liyyuu haayilii amaaraa bobba'ee oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeessee irraa kiisaa argaa jiru. Kanaaf qaamni walabaa barbaachisaa ta'ennaa isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u uummanni ishee keessa jiru yeroo itti ajjeessaan jubilaa dargaggoo oromoo harka bullaa liyyuu haayiliin amaaraa kuni diidatti rashanaa jiru argu reeffa leetamee reeffa diidatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii dhiphatee miti waan diida jiru aduun kan qaamnatte kanaaf ragaa guutuu itti qabna sana ta'u wanni dhiphatee ta'ee waa gaafatamu hin jiru jechuudha.
Komii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa humna addaa naannoo Amaaraa irratti kaasanii fi gama mootummaatiin dhiyeessan irratti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kanarratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbiluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota sadan darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa Lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal komachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyaas ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kanarratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti godhamuudhaaf jiruuf qophiidhaaf duulan filadhaa paartiin badhaadhinaa geggeessa jiru laalchise waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaati. Itti gaafatamaa sab quunnamtiin ta'an obbo Taayyee Danda'a Jaalannee Gammadaa dhiyeenya dubbistee turte. Obbo Taayyeen miseensummaan paartii badhaadhinaa akka nama dhuunfatti malee akka waloomiti jedhan maaliif deebisaanitiin jalqabna.
Miseensummaan dhuunfa dhagaafa jedhanii paartiin siyaasaa. Yaada sagantaadha dambii ittiin bulmaatati dhimma ammata qajeeltoodha kana abbaa amaletu miseensa ta'a jechuudha daandiin kun hin baasaa misooma uummataatiif hin ta'a dimokiraatii hin mirkaneessaa olaantummaa seeraa biyya kana keessatti hin fida federaalizimii sabdaneessa biyya kana keessatti hin dhugoomsaa jedhee abbaa amaletu miseensa itti ta'a jechuudha.
Sambara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maayi?
Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaayi. Obbidiyoonii kophaatti paartii ture, Diseellee paartii ture, Deheediin paartii ture, akkasuma Biyyaadiinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbanne koree hojii raawwachiistuu, koree giddugaleessaa mataa mataa ofii qabu, qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan walitaa gara galfamellee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu. Amma garuu kan jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba. Sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa jiddu galeessati tokkummaa biyyaatiif bakka qaba mirga sabaaf sablammootaatiif mirga qaba akkuma isin bira jiru kanatti paartiin dimokiraatawaa falaasama mataa isaa qabaan rippaabilikaanii irraa adda isa godhu ammoo federaalizimiin ameerikaa keessatti heeranni ijaarame sun akka heerri kennetti mirgi heerri kenne immoo naannoleen akkasumas mootummaa mataa ofii hin qabaatu paartii moo'atee dangaa irri kenne keessa falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti beekumaan dhuunfaa dhugeera.
Akkuma isin jettan duraanii OPDO'n jiraa TPLF jiraa warri kaanis jijjiiru. Isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu amma akka isin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu. Kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'etti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan Oromoo yoo kaafne gaaffii adda addaa jira. Gaaffiin afaanii jira. Gaaffiin abbummaa Finfinnee jira. Kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu.
Tuni raawwachiisuun waan nama dhibu miti. Sadarkaa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii, mirgi ofiin of bulchuu, mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti kunuun eeganii kabajamoo qabaa kan jedhu sagantaa keenyarra jira. Tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kennina. Nu barbaachisa waan ta'eef akka walootiif. Amma walitti dhufeenii jiru naannoof naannoo hedduutti, naannoof federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo kan kenne achi keessatti jechuudha. Mirga Finfinneetii wal qabatee jiru kan kenne heera. Oromiyaan immoo caffee qaba. Caffee isaa kana keessatti hirmaachuu kan danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti. Paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa caffee Oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii Oromiyaadhaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattuu eenyuu akka bal'inaan jiraatu hin beekama. Sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi Finfinnee irra jirus mirgi afaaniifis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha. Kun immoo ajandaa keenya qofa miti. Ajandaa hundaa jechuudha. Namni kophaatti qabatee kuni achiin haa bahu kana aminu kana deeggatu jedhu don ta'e tokkummaa Itoophiyaatiif Oromiyaan seentarii akka ta'e afaan uummata kanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata Oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a. Afaan Oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota fi waliin qabaattuufis waan gumaachu guddaa qaba. So afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee gaafa dubbannu intarasti uummata Oromoo hirmaannaaf isa barbaachisu qofaaf odoon ta'e ijaarsa Itoophiyaa keessattis bakka guddaa waan qabuuf kallattii kanaan namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan shan akka ta'u murtaa'eeti. Sun immoo namuu amanee ta'e isin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira. Mirga uummata kamiitu wanni seerarra taa'ee sun wanni cabsu hin jiru jechuudha. Badhaadhinni akkanatti hundaa'u.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf koree giddugaleessaa kan adda addaa jira badhaadhina jalatti akka durii OPDO'n qobaatti warri kaan qoba qobaatti waan qaban hin qaban garuu koree giddugaleessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummaachuu sanaan cina riprezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu.
Hirmaan wal qabate koree giddugaleessaa dhaabbachiisuu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu wal qixa mise jechuudha teessoon kan laallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis hin laallama jechuudha. Kan uummata 40,000 bakka bu'uu fi kan uummata 300,000 bakka bu'u wal qixa mise jechuudha. Koree giddugaleessaati irrattis koree hojii raawwachiiftu irrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jira. So hirmaannaan baay'ina uummata naannoo baay'inni miseensa paartii gaafsan badhaadhinatti dabalamee ilaallameef akkasitti godhama jechuudha.
Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan. Nama Oromoon taanetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu. Oromiyaa keessa hojjechuu Oromoo ta'uun murteessaadha.
Amma nama Oromoo hin taanetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira. Yookaan Amaaraa irratti nama Amaaraan taane waan jedhu kana dubbiin akkansiin duratti hin jedhe akka hin taane namuuf hin beekna. Maal jettiya biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuu fi hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoon ta'e eenyu uummanni fidee ka jedhu. Namni kun eenyunni. Ka jedhu odoon ta'in namni kun maal hojjeta? Namni kun afaan Oromoo hin beekayi? Namni kun aadaa Oromoo hin beekayi? Namni kun Oromoo fi Oromiyaaf sabaaf sallammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii hin yaada hin hojjeta guugama qabaa'i. Ka jedhuun dhiyeessine naannoon Oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba. Uummanni Oromootiin akka uummataatiif mirga heerri isaa kenne akka sabaatiif hin qaba. Mirgi kun akka kabajamuuf of koorsi kan Oromoo qofa odoon ta'in ka Sidaamaatiif ka Walaayitaatiif ka Sumaaleetiif akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru filannoo irratti murteessu uummata dhiyaachuu. churatigaru, Ethiopia keset, Navakamitu, Namidia Chu Hinunda, one did correct Kidamu Renjiru Kajaduyadakaba Gamakoti.
Oromia keset Tinam Nafan Oromo Mben Filatamiagen, Kan Afan Oromo Bekan Mojuru. Biya kan itu sakasum afan nanu sanawar dembeni. O filat aman afan hoji dosa nama alta ubdem.
Aka pada hari nafit afan hoji nanu romya afan romo. Karena namun itu kadi mama boleh istilu nama ada romo bek nama afan romo bek. Nama kadar kasan isti deke beku kohorun teri kuka ama agenda nanu karena agenda gula de kapsau dendau de istina itu. Karena bila tinggalu anu romonta ne saun ne indenda anu romonta ne saun indenda. Garu afan romo begitu rejira afan ojina no romya afan romo ti kritik mereka muni rejira itu. Salamim pada kahana ti kamu jinju. Oh ina no bila keset makanya romo ni gambela keset jurujira romo nano amara jurujira romo ni nano somale jurujira. Amba oka kahana ti lalu salamim no bila juru akka romya keset afan romo lo beke ada romo beke nano kan jalati nano kan awak sese irmacung kamu kajen no sese harabira dinimo. Romo romia ada ala jurun, maje tu kenya kata itu namni lalu ni rejeku. Namni dan desi kawanan, kulkulumma kawanan, umma teraja, lala kawanan, madala berbaju sogu eh, macu ini nanda itu. Dah kan asyik sih begun imar baju.
Kapti sana kanan kahse obotaye, arana kas samni bra nanno romia ke safilamu jurasana, mirga sabau romo eksisu kesat, ojik ubsa inojatai.
Hojiku saya no jeda itu nama baik. Nampi kerja mati itu kan nanti kelamu. Haga ni kerja dulu ni merpati. Atau no romya ini kerja nama dipesan istri dia tu bapa. So mehile kan nampi umman romo file tu fukuni. Ini umman romo na bahasa hojede. Nau laga ke nama itu jinjiran. Nama itu jini rakat. Lale si nampi kunna bahasa ini filmle. Nampi kanu mawan mafide. Dufe jafe romya si menjuru itu. Anu filenno antederala di pada koftur bata misa desijira, akka sumalle kan awal kabade parlama to koji ni nama sa desijira, sabseurunya desi. Kati asu sunulmost kerana ma iba sadi vakas la kosa saya ulalu ibasan kerana sih tidak ada exact la kosa ma narkawan injirevi. Kun nama umman no semu nama umman ni vakasan tu samane filade tapi tu. Nampaknya filem ini umman ni amane remo, wan beti umat asal leh sojek tanan umman ni yerover baratti, baka buih sedahkan nirlaga deh, nama birah baka buih tu denda. Kanaf jadon karakanani, nama si buhu jira cungkap.
Boarding filem not enggada buiati kari mamtotal galmesan eresusa besisera. Oromia kesa wallaga bahar apun laga ya rakanaf eh don dumati kari mamtotal filataman galme famani rujer. Gama kani nimmo kafa of abao nama tokoyu ingelme sineje kota juru kangute kanuma kesan duwa da chuda
namni gel mahira ga haya dani abbani lihate gel mahira je chuda male partile diye kana kese jiru nundu da ke irma te je chumi kumal je chuda bordi filanno yero banake yero ni tigel mahan yero hila gelme ni tigel ka yede ganitti materiali barba chu gutate bakarati argame jira abban gel mau barba du ke gel mahe jira Mamu makaka sekarang nanti, halam tokotok kumne ulkabade, yero je dah misang kesetti, yero bantu, gelmeni gelmeni, karena si yero ni tinggal mesan dehre jira, wanjel ukade itu. Malay nu berarti kapau fi tabawon, ya aku macam dani, filan no hinirman muka jero, ibsa basu sana titi, lagi ceni jitu, garu parkilembi ya karena, abban durgumu berbadu, abban durguma di pecutan tu, di remban ada, namni hirman hirman, ada jira nanno kenyatis aga. Parti sahdevi sajali, warri hirmate gelmai jira, Kenya kofamidi, khabiran hirmate jira, tanah kacit petunggari.
Abau kafaoni bane ranjenne, akabanuf iba majira kanjerul.
Absoli iba mne bane jira kajadu, kani istana ni terlalalle, yo media tuan dupetan inda Kenya garu berreto mani, wani arginya kajeda, kabahani bi namni di benjiru, aman dan dameti akak hirmata ni. Gambar kon akan leha matureu irmaca di sakunta ni arra irga spesi nama kena bana me warri makabira duran ture warri irmacun nanda in samuhin irmac sede makam nami gra irmacun irmaca jurut jero kanati kabatat denda gurtani umatas filma tan rowina filan non rowina irmada kara jurut ya kata derka ogan solana dit perasan wajin di perasan negira nami di benju garu agenda ni isang kasa jurani Biolan cuma saya rasa ulkabate, yo nanti hidup ini kan? namin biro kumadi sa nide mani numba namin takataka baka biro chupameu lako sa manambe gineti agenda katakasi kasa ni iwam nejir ajadu agenda kuchu dafi wani ya lungira akirat ulantuma sera inka bajama isani zota e nusota e ababiradis kana olitikaru demokrasi namifu banata uirra jira umani filmata kabachu kaba kabira khadiya tejira isani sakka filmata di dufani agenda sani di esani muwajin durgumani baka filatamani baka numore sinumone akkasitti demokrasii eegalame kana fuulduratti ofuun nurra jira ka jedhu nuyi fedhii akkasii qabna kanaaf immoo baay'ee carraaqnee jirra kan akkasitti ilaaluun gaarii.
Obbo Taayyee Danda'a ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee ulfaata jechuudha.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dirbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhatee socho'uu roobii darbe naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarrootti qaamolee mootummaati fi hawaasaa irratti haleellaa geggeessee jechuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksiseera. Haleellaa kanaan namoonni sagal ajjeefamootu himame. Muktar Jamaal ibsa guyyaa san kenname hordofee waan gabaase kinooti.
Ibsa koomishiniin poolisii Oromiyaa kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii Lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 barkuma 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaati fi daangaa irratti osoo taasaatiin hin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin hin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii koomishinii poolisii Oromiyaa Ittaanaa koomishinar Geetaachoo Ittaanaa. Koomishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kun namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6 saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galasee keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u anitti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. In facaane namni yeroo sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman toohannaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin hin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu Ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiniin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dirbata dabarsu an har'aas irratti raawwata. Torban walitti deebina. Nagahaan bulaa. Ani Tikist Gammeeti.